Para pendengar yang kami hormati, kami percaya bahwa Tuhan bersama dengan Anda semua di mana saja Anda berada. Dan biarlah RBM Reform Broadcasting Ministry dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili ini menghampiri Anda dengan membawa berkat yang akan memberikan damai sejahtera dan sukacita, bahkan bahan-bahan untuk kehidupan yang mungkin Anda akan pakai pada waktunya nanti. Dan kita tidak tahu bahwa hidup ini memang begitu kompleks. Dan kali ini kita masih membicarakan masalah mengenai peran orang tua di dalam melengkapi kebutuhan social skill anak supaya menjadi manusia seutuhnya. Nah, kali ini kita akan kaitkan masalah social skill itu dengan membangun keakraban, membangun intimasi kalau suami istri. Nah, saudara, kita itu tahu bahwa sebetulnya itu social skill itu ujung-ujungnya juga untuk apa sih? Di samping untuk kerjasama dan sebagainya, untuk mengenal akan ini dan itu. Sebetulnya untuk membangun koinonia. Aneh, itu istilah koinonia itu di dalam bahasa Yunani. Sebetulnya pengertiannya adalah supaya melalui persekutuan dari orang-orang percaya ini, maka Kristus atau Allah itu hadir dan berkarya. Jadi kalau suami istri di dalam social skill itu mampu membangun keakraban dan intimasi, saling mencintai, maka Kristus hadir di sana berkarya melalui kedua orang ini. Nah, kalau di dalam gereja social skill juga dengan saudara seiman, sama seperti dikatakan dalam Kolose pasal 3 itu, maka Kristus hadir dalam gereja tersebut. Di mana ada kasih, di sanalah Kristus hadir. Oleh karena Allah itu kasih adanya. Jadi social skill itu memang seharusnya itu ada pada setiap manusia. Sehingga harus setiap anak memilikinya. Supaya ngapain? Supaya bisa mencintai sesama. Supaya bisa apa? Bisa membangun keakraban yang tanpa pamrih. Nah, keakraban yang sehat. Keakraban yang tidak manipulatif. Keakraban yang bukan bermain politik. Hanya memanipulatif, memakai orang lain. Memakai orang lain untuk kepentingan sendiri. Jangan sampai seperti itu. Tapi social skill membangun akan intimasi dan keakraban. Jadi mari kita bicarakan secara bertahap dengan Ibu Esther.
Ya Pak, sebetulnya seperti yang kita bicarakan di dalam beberapa bagian yang sebelumnya, itu bahwa anak mulai dari sejak kecil itu kan sebetulnya sudah mempunyai bonding atau keterikatan batin itu dengan orang tua yang mereka itu nikmati begitu. Apakah ini bukan suatu permulaan daripada modal daripada anak kalau ini nanti terus-menerus ditanam dan dikembangkan? Sebetulnya anak juga nantinya juga mempunyai kemampuan untuk mengasihi, kemampuan juga untuk mempunyai keakraban begitu dengan orang lain atau membangun keakraban dengan orang lain. Nah, yang menjadi pertanyaan itu kan seringkali bahwa pengalaman di dalam kehidupan itu kan tidak selalu mulus begitu. Walaupun mungkin di dalam tahun-tahun pertama di dalam kehidupan anak itu anak mempunyai atau merasakan kenikmatan ikatan ini. Tetapi kan mungkin juga pada saat-saat kemudian dia itu tumbuh, lalu kemudian dia melihat, loh kok orang tuanya sekarang ini kok banyak bertengkar? Oh kok kenapa orang tua ini kok banyak konflik? Lalu kemudian apa yang ditanam dulu pada saat dia kecil, itu kan kayaknya lalu kemudian hilang begitu saja.
Saya percaya bahwa sebetulnya ada masa-masa di mana apa yang ditanam itu almost menjadi permanen. Seperti misalnya dari Erikson itu mengenai trust pada usia 0-2 tahun. Jadi itu kalau sampai kehadiran orang lain memang dinikmati dan dirasakan sesuatu yang signifikan dan penting. Lalu jiwa anak akan mulai percaya kepada manusia. Dan meskipun ada perubahan nantinya, melihat orang tuanya kemudian mengecewakan, barangkali papa mamanya bercerai dan sebagainya, atau selingkuh. Kekecewaan itu pun sebetulnya tidak menghapus akan trust, anehnya. Itu masih hidup. Sehingga kalau sampai, makanya kita lihat tuh adegan-adegan seperti itu bukan hanya di film. Tapi ternyata anak itu bisa understand, maaf, bukan understand lalu membenarkan. Kenapa papanya itu kok sampai bercerai dan selingkuh? Kenapa? Oh, baru mulai melihat objektif. Bahwa hubungannya ternyata selama ini itu kemudian ada perubahan. Dan ternyata gitu ya, pada masa papanya itu banyak sekali bekerja. Itu seringkali mamanya uring-uringan dan kemudian mulai menekan, mulai menuntut, ya, mulai kemudian ada perubahan-perubahan di sana. Jadi anak itu menjadi objektif understand sehingga tetap juga bondingnya yang dulu itu tidak hilang sama sekali. Nah kita melihat bahwa ada anak-anak yang anehnya tetap akrab dengan orang tuanya. Meskipun kedua orang tuanya itu sendiri hubungannya sudah buruk.
Jadi Pak, yang Bapak itu mau katakan bahwa sebetulnya yang ditanam itu kemungkinan besar atau menurut hasil penyelidikan begitu ya, bahwa apa yang ditanam itu ternyata dalam tanda kutip cukup menetap ataupun masih ada di sana walaupun sekarang ini keluarga itu sudah berubah. Tapi yang saya pengin untuk mendapatkan klarifikasi yang lebih, yaitu sebetulnya kemampuan untuk mencintai, apakah itu juga tumbuh atau berjalan itu dengan makin membaik seiring dengan bertambah dewasanya seseorang atau seiring dengan bertambah mungkin matangnya jiwa seseorang atau bagaimana sih Pak? Oleh karena kalau saya melihat begitu ya, di tengah-tengah zaman yang sebetulnya itu sangat individualistik sekarang ini, bagaimana sih kita itu masih bisa melihat bahwa ada kemampuan untuk mencintai orang lain, kemampuan untuk juga bisa akrab dengan orang lain, walaupun dalam hati itu kepingin begitu ya. Tetapi kan banyak orang yang
sebetulnya itu kan ujung-ujungnya itu manusia kapan mulai dia butuh manusia yang lain. Berarti kan bertumpuk-tumpuk itu setiap fase dalam developmentalnya itu seharusnya terpenuhi. Jadi ya seperti anak usia 0-2 tahun. Nah, kalau jiwa bakatnya untuk trust sudah ada. Nah, kemudian kelanjutannya ada lagi otonomi, ya, inisiatif, industri. Itu kan lalu Erikson menemukan dia mampu menemukan jati dirinya. Nah, karena jati dirinya sudah dibekali dengan begitu banyak psikososial yang baik, dia mampu untuk membangun intimasi. Nah, sebetulnya bekalnya itu. Jadi, sebetulnya manusia bekalnya membangun intimasi, bekalnya untuk bisa mencintai orang, itu harus dilengkapi oleh komponen-komponen tadi. Jadi, itu tidak banyak. Oleh karena saya punya kebutuhan seksual, makanya banyak orang punya kebutuhan seksual, pengen mendekat tetapi tidak bisa mencintai sebetulnya. Dia yang bisa cuma memanipulir. Dia bisa hanya memanfaatkan. Dia bisa hanya untuk memenuhi kebutuhan seksnya. Tapi dia sebetulnya tidak mampu untuk membangun intimasi. Nah, orang yang bekalnya cukup baik di dalam developmental stages-nya, itu dengan sendirinya dia mampu juga berkomunikasi. Itu akibatnya dalam social skill, dia mampu membangun komunikasi yang sifatnya personal. Sehingga kalau ngomong-ngomong, itu bukan cuma ngomong objek, tapi dia bisa sharing. Nah, dia bisa concern terhadap perasaan dan pikiran, pergumulan, kesulitan. Ya kan? Dia bahkan bisa sangat sekali menjadi teman bicara untuk mendengarkan cerita-cerita yang diceritakan oleh temannya, atau kekasihnya, atau saudaranya. Jadi orang-orang seperti itu punya bakat untuk mencintai.
Jadi berarti Pak, apakah Bapak cuma mengatakan bahwa kalau tadi tahapan-tahapan di dalam perkembangan itu tidak terpenuhi. Jadi misalnya mandek di dalam fase yang keempat ataupun fase yang kelima tidak menemukan jati diri, maka sebetulnya anak ini itu akan sulit mencintai.
Memang tidak bisa. Jadi oleh karena ya memang bakatnya, sehingga maaf aja kalau orang mengatakan antisosial menjadi psikopatik, oleh karena apa? Oleh karena trustnya tidak ada. Jadi usia 0-2 tahun itu sudah mengalami fixation. Sehingga di sana untuk mempercayai orang lain, ya, itu kecil sekali kemampuannya.
Ya Pak, tetapi kalau misalnya nih, misalnya trust itu sudah terbentuk, lalu kemudian juga ada otonomi, lalu kemudian juga ada inisiatif. Tetapi lalu kemudian oleh karena dia masuk di dalam sekolah, mungkin saja dia pindah, mungkin saja oleh karena orang tua itu kemudian berpisah dan sebagainya. Itu lalu mandek di sana misalnya. Apakah itu juga tahapan yang berikutnya tidak bisa terbentuk? Begitu loh. Sehingga nantinya itu mereka juga akan mengalami kesulitan di dalam intimasi, atau sebetulnya seperti yang Bapak tadi permulaan itu sudah katakan, bahwa sebetulnya kalau trust itu sudah ada dan sudah ditanam, sebetulnya kita tidak perlu terlalu khawatir. Oleh karena sebetulnya benih-benih untuk mempercayai, untuk mengasihi, sebetulnya sudah ada.
Seperti misal ambil contoh aja ya. Jadi ada orang sudah bisa mempercayai, itu dengan sendirinya, emotionally dia sebetulnya bisa mencintai. Artinya merasa kedekatan dengan orang. Tetapi karena otonominya dan inisiatifnya tidak ada, dia tidak kreatif. Nah, mencintai orang, tetapi cintanya itu tidak membuat orang tersebut menikmati. Oleh karena tidak kreatif dia. Seringkali menjadi pasif. Nah, yang terjadi begitu. Jadi selalu merasa mencintai, padahal dia tidak peka. Tidak mengerti kebutuhan dari orang dicintai. Kenapa sampai seperti itu? Ya oleh karena ada fase-fase di dalam area yang lain, itu fixation. Terjadi fiksasi di sana. Nah sehingga kita melihat ada orang mencintai tapi tidak bisa dinikmati cintanya. Ada orang mencintai yang cenderung menjadi posesif. Tapi betul-betul dia sampai rela untuk mengorbankan dirinya. Tapi posesif. Controlling dia. Gitu. Jadi macam-macam caranya. Sehingga sulit sekali bagi orang lain yang dicintai. Untuk kalau dekat dengan dia itu merasa terbelenggu. Justru merasa seperti terpenjara. Merasa seolah-olah hidupnya kehilangan kebebasan.
Jadi sebetulnya hubungan tadi sebetulnya tidak menciptakan keakraban, tidak menciptakan intimasi, begitu Pak?
Iya, meskipun dia sudah punya trust dan dia setia. Setia dengan istrinya atau setia dengan suaminya. Dan dia merasa dia mencintai, padahal dia tidak kreatif. Jadi membosankan.
Jadi sebetulnya kita itu diperhadapmukakan bukan cuma itu dengan suatu kenyataan bahwa kadang-kadang orang setelah melalui fase tahapan pertama itu tuh kenyataannya juga bisa mandek, tetapi juga untuk selanjutnya kayaknya dia juga mengalami kesulitan, begitu ya Pak, untuk membangun cinta kasih.
Itu memang hidup ini memang begitu kompleks. Makanya kadang-kadang ya hasil dari pertemuan dengan orang-orang yang ya Tuhan kirim untuk bertemu dengan kita itu membuat kita itu sebetulnya makin menyadari betapa banyaknya orang membutuhkan pertolongan. Oleh karena hidupnya itu stagnan begitu loh. Sebetulnya punya potensi dan punya hal-hal. Saya melihat banyak orang kaya raya sekali. Hidupnya very unhappy loh. Jadi sangat tidak bahagia. Dan gelisah, terus gelisah. Sehingga ya larinya kepada pekerjaan, terus-menerus buka cabang ini itu. Ya kan uangnya tidak tahu itu dipakai untuk apa. Dan waktu yang ada itu dipakai untuk apa. Sehingga terus-menerus dan bergerak saja. Oleh karena apa? Begitu masuk ke dalam rumah, ketemu dengan realitas sesungguhnya di dalam private life-nya dia, baru dia merasa begitu lonely-nya dia. Ya, tidak ada orang yang mengerti akan perasaan dan pergumulannya. Dan tidak mengerti sebetulnya kepada siapa dia mau cerita. Tidak ada orang yang dia bisa diajak bercanda dan tertawa, ya, menikmati bersama. Bahkan orang-orang seperti itu pada saat mereka pergi ikut tur, jalan-jalan, itu sebetulnya tidak mengerti juga bagaimana menikmatinya. Seringkali cruise, ikut ini, ikut kapal, dan ternyata itu tiduran aja di kamar. Nanti sebentar-sebentar cuma keluar untuk makan, untuk apa. Tetapi tidak bisa menikmati sebetulnya. Hubungan suami istri yang saling mencintai itu apa? Nah, sehingga diwarnai dengan banyak konflik. Begitu ngomong mulai konflik. Ya oleh karena apa ya? Sebetulnya itu seperti orang bermain layang-layang itu. Benangnya terlalu pendek. Ya sulit sekali untuk toleran. Sulit sekali mengalami perubahan. Dan dia itu tidak rela mengalah. Untuk hal-hal yang kecil tidak rela mengalah. Dan hidup ini menjadi begitu. Jadi para pendengar yang kami hormati, setelah mengikuti akan fase-fase seperti ini, dan pembicaraan kita mengenai social skill sebetulnya diperlukan dalam kaitan dengan membangun intimasi. Dan saya harap saudara-saudara memahami dengan sungguh-sungguh betapa kita membutuhkan pertolongan daripada counselor-counselor, tetapi yang utama dari Tuhan. Tapi jika Anda terbeban menjadi counselor, nah silakan join dengan kami. Dan kami akan mempersiapkan Anda menjadi konselor yang profesional. Maupun, atau Anda ingin menjadi hamba Tuhan. Bisa mengambil berbagai macam program. Hubungilah kami untuk ikut tes Mei atau Juli. Mei atau Juli. Jadi tes masuk. Silakan hubungin kami dengan telepon di Jakarta 799-0357. 799-0357. Kiranya Tuhan memberkati Anda.